Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і я, Марія Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 16 чэрвеня. Нашыя тэмы. Лукашэнка, нафты хапае ў свеце, бяры не хачу і цэны прымальныя. Ціхановская заявіла, што ёй пагражаюць, але з выбарчай гонкі яна не здымецца. Ганна Канапацкая пра свае 100 тысяч подпісаў «Я не брутальны алень». А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Для Беларусі важна, каб іншыя краіны чым хутчэй выйшлі з пандэміі каранавіруса, бо ў нас экспартна-арыентаваная эканоміка. Пра гэта Аляксандр Лукашэнка заявіў падчас паездкі ў Гродна 16 чэрвеня. Беларускі кіраўнік адзначыў, умовы надвор'я спрыяльныя для сельскай гаспадаркі, а потым перайшоў да энергетыкі. Па словах Лукашэнкі, у Беларусі ёсць альтэрнатывы расійскім пастаўкам газу і нафты. Дзякуй Богу, і нафты хапае ў свеце, бяры не хачу, і цэны прымальныя. І прыроднага газу хапае ўжо, ідзе бойка за прэміяльны еўрапейскі і наш рынак паміж асноўнымі гульцамі, якія пастаўляюць прыродны газ. І альтэрнатыва ёсць, можна яе знайсці. Перадае яго словы інфармагенства «Белта». Кіраўнік Беларусі дадаў, што ў беларускіх пастаўках зацікаўлены Кітай. Пра гэта ён гаварыў у нядаўняй размове па тэлефоні са старшынёй КНР Сі Цзіньпінам. Таксама цікавасць да беларускага досведу нібыта выказвае Сусветны банк. Спачатку мы дамаўляліся, каб яны нам аказалі падтрымку дзесьці ў 90 мільёнаў долараў. Зараз паглядзелі цікавы досвід Беларусі, давайце нам досвід, мы гатовыя вас прафінансаваць аж пад 300 мільёнаў долараў. Гэта ж здабытак усяго свету. Няхай глядзяць, як мы працуем, дадаў Лукашэнка. Між тым, у 2020 годзе Расія можа кампенсаваць за падатковы манёр у нафтавай галіне каля 60-70 мільёнаў долараў. Такую лічбу ў інтэрв'ю агенцтву Reuters назваў намеснік міністра фінансаў Расіі Алексей Сазанаў. Механізм кампенсацыі вырашаецца на высокім узроўні. Ён абмяркоўваецца толькі на 2020 год. Гэта будуць невялікія лічбы, наўрад ці болей за 60-70 мільёнаў долараў, падзяліўся падрабязнасцямі чыноўнік. Дарэчы, па выніках 2019 года канцэрн «Белнафтахім» паведамляў, што страты беларускіх НПЗ ад расійскага падатковага манеўру склалі 320 мільёнаў долараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціхановская запісала відэазварот і даслала яго ў рэдакцыю «Тутбай». Па словах жанчыны, яна атрымала пагрозы наконт сваіх дзяцей. «Я знаходжуся ў Гомелі, я прыехала сюды, каб пачаць здачу подпісаў, сабраных у маю падтрымку. І на парозе адной з адміністрацыі мне паступіла тэлефанаванне з пагрозамі на мой адрас і на адрас маіх дзяцей з умовай таго, што я не павінна працягваць гэтую паездку. Перада мной стаіць выбар – дзеці або далейшая барацьба. Думаю, мой выбар будзе відавочны. Прашу вас з разуменнем паставіцца да любога майго рашэння. Хачу сказаць, што калі б Сяргей быў на волі, ён бы сказаў вам не здавацца», – заявіла Ціхановская. Напярэдані стала вядома, што ініцыятыўная група прэтэндэнткі сабрала 100 тысяч подпісаў, неабходных для яе рэгістрацыі кандыдаткай у прэзідэнты. Сёння Ціхановская адправілася ў паездкі па рэгіёнах, каб здаць подпісы. Кандыдатам у прэзідэнты хацеў зарэгістравацца блогер Сяргей Ціхановскі, аднак на час падачы дакументаў яго адправілі за краты. Таму сваю кандыдатуру выставіла яго жонка Святлана. Яе муж узначаліў ініцыятыўную групу. Да пікету Ціхановскай у Мінску і іншых гарадах станавіліся доўгія чэргі. Аднак 29 траўня на выбарчым пікеце ў Гродні Ціхановскага затрымалі пасля правакацыі. Разам з ім затрымалі яшчэ 9 чалавек. На іх пачалі крымінальную справу і вінаваціць у арганізацыі і падрыхтоўцы групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. 3 і 4 чэрвеня на лецішчы ў Ціхановскага пад Гомелем прайшлі ператрусы. Толькі третя група следчых знайшла ў пакеце за канапай 900 тысяч долараў. Беларускія праваабаронцы прызналі палітвязнямі Сергія Ціханоўскага і іншых актывістаў, затрыманых па яго справе. Дарэчы, праз нейкі час Святлана Ціханоўская заявіла, што нягледзячы на пагрозы, не здымецца з выбараў. Толькі так я магу дапамагчы мужу. Цытуе слова патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Беларусі свабода.орг. Вероніка Цапкала, жонка прэтэндэнта на пасаду прэзідэнта Валерыя Цапкалы, запісала відэазварот у падтрымку Святланы Ціханоўскай. Святлана, як мама, як жанчына, я вас падтрымліваю і знаходжуся на вашым баку, заявіла Вероніка Цапкала. У сваім звароце Вероніка Цапкала заявіла: "Я звяртаюся да праваахоўных органаў нашай краіны і прашу іх дапамогі ў расследаванні гэтага абуральнага выпадку. Я веру, што мы жывём у краіне, дзе няма месца страху, дзе няма месца маніпуляцыі, асабліва калі гаворка ідзе пра жыццё дзяцей і жанчын". Дарэчы, пасля за трымання Сергія Ціханоўскага, мужа прэтэндэнткі на прэзідэнцкае крэсла, Валеры і Вероніка Цапкалы прыйшлі на адзін з пікетаў Ціханоўскай, каб паставіць свае подпісы за яе вылучэнне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ганна Канапацкая і рэгіянальныя каардынатары яе ініцыятыўнай групы павезлі здаваць першыя 35 тысяч подпісаў за яе вылучэнне. Пра гэта прэтэндэнтка на прэзідэнцкую пасаду напісала ў Фейсбуку. Па словах экс-дэпутаткі, яе каманда сабрала больш за 110 тысяч подпісаў. Для рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты патрабуецца мінімум 100. Пакуль бачым, што будзе трохі больш за 110 тысяч, але гэта і дастаткова для праходжання у наступны этап. Мне хапае. Я не брутальны алень, які патрэсвае россыпам сотняў тысяч подпісаў на галіністых рогах, спрабуючы запалохаць імі яшчэ больш мацёрага. Хаця жыццё падкідвае нечаканыя прыемныя сюрпрызы, напісала Канапацкая. Яна заявіла, што лічыць сваімі паплечнікамі тыя палітычныя сілы, для якіх беларуская дзяржаўнасць жывая заўсёды, і не бярэцца пад сумненне нацыянальная свядомасць вышэй за ўсё, а еўрапейская самаідэнтыфікацыя – базавы жыццёвы прынцып. Не ўтрымалася Канапацкая і ад чарговай шпількі на адрас экс-кіраўніка Белгазпрамбанка Віктара Бабарыкі. А таксама даму адпор паўзучай габарытнай агрэсіі рэакцыйных сілаў суседняй дзяржавы, які пад лічыны мілага пана спрабуюць навязаць нам газпромаўскага стаўленіка і дзеля гэтага хітрасцю, падманам, грашыма ды сучаснымі інфармацыйнымі тэхналогіямі зацягнулі ў свае брудныя палітычныя інтрыгі некаторую частку крэатыўнай і дробна-буржуазнай праслойкі актыўнага насельніцтва нашай краіны. Пагроза страціць нашу дзяржаўнасць і ператварыцца ў дэградуючы ўскрайкавы рэгіён са старэлай імперыі. Нашмат горшы варыянт, які нас мог бы чакаць, але гэтага не будзе. Экс-дэпутатка заяўляе, што перамогу на сёлетніх выбарах атрымае еўрапейска-арыентаваная жанчына-беларуска, паслядоўная праціўніца як дзеючай улады, так і яе заклятых крамлёўскіх сяброў. Раней у СМІ з'явіліся ананімныя звесткі са штаба Канапацкай, быццам яе каманда сабрала толькі 10 тысяч подпісаў, аднак прэтэндэнтка на прэзідэнцкае крэсла апрэчыла гэтыя заявы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лідар КХП БНФ, палітэмігрант Дзянон Пазняк, выказаўся на конт патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Віктара Бабарыкі. Ён лічыць яго прарасійскім кандыдатам, які рыхтаваўся «Газпрамам» і «Масквой» больш за 3 гады. Сітуацыя з Бабарыкам у мяне таксама выклікае іронію, піша Пазняк. Паводле яго слоў, гэты палітык ні слова не ўмее сказаць па-беларуску, не разумее гуманітарных каштоўнасцяў грамадства. Калі ўжо вы ўзяліся рыхтаваць прэзідэнта, то зрабіце тое ад класа, а не лапцюжна па-маскоўскаму, працягвае ён. Дзянон Пазняк перакананы, што маскоўскія чыноўнікі, эксперты, паліттэхнолагі груба не разумеюць беларусаў і беларусі, але жывуць сваімі павярхоўнымі ўяўленнямі, не бачачы ўмацавання свядомасці свядомасці беларускай нацыі. Пазняк мяркуе, што бабарыку могуць дапусціць да ўлады ў выбарах, нават калі ён будзе сядзець за кратамі, каб прывабіць выбаршчыкаў на галасаванне. Але пасля выбараў прагназуе пасадку. У той жа час палітык не верыць, што Александр Лукашэнка можа выйграць вайну ў Газпрама і Расіі. Дзянон Пазняк заявіў, што сапраўдныя подпісы сабрала толькі Святлана Ціхановская. Дзіўна, але выказванні Пазняка пра бабарыку, як пра расійскага кандыдата, нагадваюць падобныя намёкі, якія агучвае Лукашэнка і дзяржаўная прапаганда.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На 16 червня у Беларусі пацверджаны 55369 выпадкаў COVID-19, плюс 689 выпадкаў за апошнія 24 гадзіны. Упершыню з 23 красавіка, то бок аж за 54 дні, колькасць афіцыйна прызнаных новых выпадкаў каранавіруснай інфекцыі ўпала ніжэй за 700. Па статыстыцы Мінздароўя выпісана з лякарняў 31273 пацыенты, у якіх была пацверджаная каранавірусная інфекцыя, плюс 853 за апошнія суткі. З іх 30955 паправіліся, плюс 847 за апошнія суткі. 318 пацыентаў з выяўленым COVID-19 памерлі, плюс 6 за апошнія суткі. Калі верыць Мінздароўе, за суткі ў Беларусі зроблена 10632 тэсты на каранавірусную інфекцыю. Агулам з пачатку пандэміі праведзена 760549 аналізаў на COVID-19. Адсотак тэстаў, якія паказалі новыя выпадкі COVID-19 за апошнія 24 гадзіны, знізіўся і склаў 6,48%. Нам не паведамляюць, колькі з 10632 тэстаў планава і пазапатрабаванні робіцца медыкам і сілавікам, колькі паўторна пацыентаў з пацверджаным COVID-19 і колькі людзям з падазрэннем на каранавірусную інфекцыю.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны аўторка 16 чэрвеня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.